Toulky českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
Igor Dostálek,
František Derfler
a Josef Veselý vás zvou na 1201. schůzku s naší historií. Dodejme, že se tak děje díky inspiraci Petrem Horou Hořejšem a jeho knihami, jakož i režii Jaromíra Ostrého a práci mistra zvuku Josefa Daňka.
Armádní moloch volá do zbraně.
Ano, my máme dnes v úmyslu alespoň z dálky spatřit, jak se vedlo českým vojákům za první světové války. To si však potřebujeme nejdřív trochu přiblížit podobu armády, v níž sloužili.
Ozbrojené síly Rakouska-Uherska nepatřily početními stavy ani výzbrojí k evropské špičce. Naopak, za to svou komplikovanou strukturou představovali zaručeně nejsložitější vojenský vehikl na světě. Však také nařízení armády zřídila monarchie hned tři samostatná ministerstva. Dvě ve Vídni a jedno v Budapešti. Po dualistickém rozdělení, tedy po roce 1867, měli totiž obě půlky říše jednu společnou armádu a k tomu si vybudovali ještě dvě další zemské, jak pro předlitavskou, rakouskou, tak za litavskou, uherskou část říše zvlášť.
Lze usoudit, že skočírování takového molocha pramenil nejeden problém.
Nejenom problém, ale i leckterá groteskní situace počínaje kompetenčními spory a šarádami.
Tím spíš, že v armádě ještě ke všemu sloužili vojáci 12 národností, často promíšení jako Eintopf.
Bylo třeba neřešitelnou otázkou, v jakém jazyce velet prosťáčkům z polské Haliče, Maďarům z Pusty či Rumunům z Hor.
Když oficiálním velícím jazykem byla němčina, kterou odvedenci nedovedli. Ostatně 80% jich bylo negramotných.
Dunajská říše měla tedy jednu armádu společnou. Tvořilo ji CAK společné pozemní vojsko plus CAK válečné námořnictvo. Řízení této armády zajišťovalo ministerstvo války ve Vídni. Vedle tohoto společného ozbrojeného tělesa existovaly ještě dvě armády zemské, takzvaná zeměbrana, neboli landveráci. Předlitavská, neboli rakouská zeměbrana, měla taky svoje druhé vídeňské ministerstvo a v jednotkách se velelo německy. Zrcadlově touž ozbrojenou moc mělo za Litavsko, Uhersko s vlastním ministerstvem v Pešti a velícím jazykem maďarštinou. To byli takzvaní honvédi.
Dvojí zeměbrana vznikla po roce 1867 zejména pod nátlakem uherským.
Po osamostatnění totiž Maďaři požadovali i vlastní nezávislé ozbrojené síly.
To však císař, jenž si na armádu nikdy nenechal sáhnout, nemínil dopustit a přišel s kompromisem. Ať tedy vznikne zeměbrana specializovaná k teritoriální obraně v případě napadení.
S takovými jednotkami už byly zkušenosti z tereziánských i napoleonských časů.
Takže došlo k jejich obnově.
Přesně tak.
Válka však brzy postavila veškeré teorie na hlavu. Takže nejprve se příslušníci Landwehru i Honvédi stali rezervoárem lidského materiálu k doplňování prořídlých prvosledových jednotek, načež o něco později jejich oddíly mašírovali na frontu, kamkoliv bylo potřeba, jako plnohodnotné bojové útvary. Z původního strategického určení k obraně vlastního teritoria zbyl jen název. Je však nutno přiznat, že si příslušníci zeměbrany v bojové zdatnosti s ostatními jednotkami pravidelné armády nezadali.
Podle posledních parlamentem schválených branných zákonů z roku 1912 byla konečně v armádě zavedena pouze dvouletá základní prezenční služba.
Jak dlouho se tedy sloužilo a na koho se vojna vztahovala?
2 roky sloužili pěšáci a běžné zbraně. Jezdectvo a dělostřelectvo mělo 3letou branou povinnost. Námořnictvo dokonce 4letou.
V záloze byl voják po prezenční službě 7 let a dalších 10 v takzvané rezervě.
Branná povinnost trvala od 19. roku věku do dovršení 42 let.
Během války však z nezbytnosti rukovali i muži starší, posléze dokonce 52 letí.
Kromě prezenčáků byli do armády zařazováni též dobrovolníci a absolventi vojenských odborných škol, kterých bylo v monarchii 64.
V českých zemích byly umístěny 2 pěchotní kadetky v Praze a v Králově Poli u Brna a 1 jezdecká kadetní škola a vojenská reálka v Hranicích na Moravě.
Jak byla armáda rozčleněna podle druhů zbraní?
Pěchota představovala něco přes 60%, jezdectvo asi 15%, dělostřelectvo něco přes 12% početního stavu mužstva.
Zbylá procenta připadala na speciální zbraně.
V českých zemích byly dislokovány 22 pěší pluky, 7 pluků jezdeckých, 12 pluků zeměbrany a další speciální jednotky.
Vesměs měli ve stavu více než polovinu Čechů.
Sílila však tendence dislokovat nižší složky pluků, prapory, švadrony a podobně do nejrozmanitějších cizích útvarů po celé říši.
Největší složkou armády, královnou války, byla pěchota. Odedávna byla uznávána za nejkrásnější na světě. Už to však byla pravda spíše ze zvyku. Malebné uniformy z dřívějška vymizely. Nyní mýval pěšák temně modrou blůzu, šedomodré kalhoty, v barvě takzvané štičí šedi, jak uváděl reglement. V očích žen, které byly tenkrát uniformami přímo fascinovány, byly prý nejatraktivnější myslivci s klobouky zakončenými chocholem z kohoutího peří. Také dragouni, rakouské jezdectvo, a huláni, uherská jízda, byli pro svou dekorativnost středem zájmu všude, kde se objevili. Aniž to budeme blíže popisovat, konstatujeme, že v průběhu války byla armáda přestrojena a uniformy, včetně barevnosti, se poněkud změnily. Přizpůsobily se polním podmínkám. Zejména ztratili glanc dekorativní uniformy důstojnické, původně s nápadnými lampasy na kalhotách, zlatými knoflíky a výšivkami. Dokonce i blištivé pochvy jejich šavlí byly zmatněny, neboť nepřátelští ostřelovači rozpoznávali krásné rakouské oficíry na první pohled a přednostně je likvidovali. I tato vlastně marnivost byla jednou z příčin, proč rakouská armáda hned v prvním roce války přišla o celou polovinu důstojnického sboru.
Tak tedy pěchota neboli infanterie.
V předpisech se uvádělo, že infanterista slouží pěšky.
Dokud to šlo, pěchotní útvary byly tvořeny nejmladšími ročníky.
Zatímco do takzvané zeměbrany, neboli mezi landveráky a domobrany, byly zařazováni tatíci nad 30.
Jako se ale rozpadla tradiční představa, že zeměbrana brání zemi a neoperuje za hranicemi, zábrany ohledně nasazování na frontu podle věku padly, takže nakonec trčeli v zákopech i 57letí povolanci.
Všechny komponenty, 3 vojenské organizace,
čili společná armáda, zeměbrana a domobrana, spolupracovaly pod souhrnným označením císařská a královská branná moc, neboli Wehrmacht.
Také Češi byli součástí tohoto K und K Wehrmachtu.
A máme tu dělostřelce.
Ti byli bohy války a druhou slávou impéria.
Za vzájemné rivality sloužili artileristé buď u polních dělostřelců nebo v pevnostním dělostřelectvu.
První z nich úzce spolupracovali s vozatajstvem, čili trénem. Přes 50 tisíc vozatajů chlapů z venkova museli rozumět koním.
Připomeňme ještě zákopníky, pionýry, čili ženisty.
Ti stavěli mosty. Jedna setnina sloužila u každého pluku.
A mezi nimi specialisté na morzeovku.
S radiovým přenosem se začínalo až koncem války.
A zajisté také bitevní loďstvo.
Na Jadranu. Bitevní lodě, křižníky, torpédoborce, několik ponorek.
Alfasamcem mezi rakouskými jestřáby byl polní maršál Franz Konrad von Hetzendorf. Formálně představoval vrchního velitele branné moci František Josef I. Do válečné agendy však už moc nezasahoval, za panovníka konal funkci vrchního velitele arcivévoda Bedřich, císařův synovec, dědic ohromného pozemkového a průmyslového jmění na Ostravsku a Těšínsku. Petr Bezruč ho přejmenoval ve svých slezských písních na markýze Géra. Dokonce po porážkách v Rusku přenesl generální štáb k sobě do Těšína. Fungoval v budově tamního gymnázia a na arcivévodově zámku. Faktickou výkonnou hlavou se po boku nepříliš schopného Bedřicha stal sebevědomý Konrad von Hetzendorf, když na doporučení arcivévody Františka Ferdinanda d'Este byl roku 1906 jmenován náčelníkem generálního štábu. Syn napoleonského veterána, usazeného na Jižní Moravě, byl považován za teoretika vojenství. Provedl v armádě některé reformy a modernizoval ji. Jako vojevůdce, řídící voje od stolu a štábních map, však moc nepochodil. Dvakrát byl velení zbaven, nejprve v Rusku, na sklonku války i v Itálii po debaklu na Pijavě. V roli šéfa generálního štábu se však udržel přes 10 let, až nastoupivší císař Karel, oba vůdčí velitele, jak arcivévodu Bedřicha, tak Konráda, v roce 1917 odvolal. Tvrdošijný maršál byl stoupenec preventivní války. On to byl, kdo nejhlasitěji žádal vyřízení Srbska. Osud mu však v zápětí naložil, čeho se nejvíce obával, že monarchie musela čelit všem nepřátelským státům současně. Hetzendorfova pohřbu roku 1925 se zúčastnilo asi 100 000 lidí a mnozí historici jej hodnotili jako vojenského génia. Na druhé straně bilance světové války je hrozná. Z 8 milionů mužů, kteří pod Hetzendorfovým velením bojovali, více než 1,5 milionu padlo a téměř 2 miliony utrpěli zranění. Kritičtí autoři mu vytýkají velikášské plány, podceňování protivníka i to, že armádám velel z dálky a jen výjimečně se objevoval na frontě a mezi vojáky.
Od té doby uplynulo jedno století, případně ještě víc. Všichni jsou mrtvi. O takových jen v dobrém radí staré úsloví.
Vyhrocené dřívější úsudky ztratily na naléhavosti a zaujatosti.
Ostatně hodnocení postojů i osudů českých vojáků za velké války se v průběhu desetiletí vícekrát změnila.
V předmnichovské republice byly za jediné opravdové válečné hrdiny považováni českoslovenští legionáři.
Nemohli chybět při žádné slavnosti či přehlídce.
Byli povyšováni a vyznamenáváni.
Dostávali přednostní místa.
Mnozí z nich udělali oslnivou kariéru v armádě.
Ti nejzasloužilejší se dočkali generálských epolet.
Vybojovali nám přece samostatnost.
Za to statisíce anonymních navrátilců z front, kteří neradi, avšak disciplinovaně plnili danou přísahu a nasazovali životy za císaře pána, ti zůstali v hlubokém legionářském stínu.
dostali na nejvýš trafiky,
místa za šaltrem výdejen jízdenek na vlak.
Postiženým byly vyměřeny skromné invalidní důchody.
A po mrtvých zbyly tisíce pomníčků, vyrostlých v takřka každé vsi, památníků pořízených vesměs z dobrovolných příspěvků místních spolků a sousedů.
Kdo položil život na poražené straně za Rakousko-Uhersko, jako by se něčím provinil, ačkoliv Češi ve válce všech proti všem žádného vlastního nepřítele vlastně ani neměli.
A pokud ano, tak tedy Němce.
Situace se absurdně obrátila v éře budování socialismu. Dosavadní hrdinové legionáři, podle tehdejších výkladů zaznívajících z úst politiků i z knih marxistických historiků, se přece postavili proti předvoji lidstva. Vícekrát vstáhli v Rusku ruku na bolševické oddíly, čímž se zařadili mezi stoupence tábora imperialismu a patří jim proto leda pohrdání.
A český kanonenfutr, sloužící kdysi v útvarech rakousko-uherských?
Zůstal opomíjen a byl nakonec zázrak, že se pomníčky padlých vůbec dochovaly.
Čas oponou trhnul a po převratu v roce 1989 se legionářská legenda opět probrala jako šípková růženka ze spánku.
Připustme však, její protagonisté už mezi námi nejsou. Ve zpětném pohledu se slavné bitvy u Zborova, Bachmače a jinde jeví při srovnání s Verdénem či Somou celkem oprávněně jako epizodní střety. Jména hrdinů vymizela z naší paměti.
Co si s tím počít? Z jakého zorného úhlu máme problematickou válečnou kapitolu naší minulosti hodnotit?
Je na čase vidět střízlivě, už bez známkování, a s příslušnou pietou vůči všem, jimž válečná vichřice vzala životy či zdraví.
Jen tak učiníme zadost našemu obecně uznávanému přesvědčení, že každý lidský život má nevyčíslitelnou cenu.
Vypuknutím války, jejíž hrůzný rozsah zprvu nikdo netušil, se Češi ocitli v prekérní situaci.
Monarchie je poslala proti Srbsku a Rusku, slovanským státům, považovaným za přátelské.
Odkojeni panslavistickými teoriemi obrozenců, ale i svých otců, to vnímali jako neospravedlnitelné.
Bratr proti bratru? To na nás nikdo nemůže chtít.
Navíc rukovala generace vychovaná k míru milovnosti. Naposledy bojovali a statečně její dědové z Prusy u Hradce Králové v roce 1866.
Anexe Bosny a Hercegoviny roku 1908 za účasti několika českých jednotek nebyla tou pravou válkou.
Přes hluboké neporozumění i nechuť mobilizovali Češi ukázněně a v relativním poklidu.
Jistěže ve srovnání se šovinistickým nadšením v rakouských zemích, v německém pohraničí českých zemí či v Maďarsku panovala mezi civilním obyvatelstvem i povolanci nálada zprvu ponurá, spola šibeničně vysměšná.
České oddíly dávali svůj odpor ostentativně najevo.
Ano, odvedenci psali na vagóny, do niž je cpali.
Vývoz dobytka do Srbska. My to nevytrhnem. Jdem na Srby, nevíme proč. Rychlo vlak do Ruska.
A ještě jiné švejkoviny se tam psali. Když byl čistý vzduch, tak si lidé s gustem a nejlépe v hospodě zaspívali některou z provokativních písniček.
Ať nás třeba zavírají, ať nás v pouta svírají, však to naše české právo český lid si uhájí.
Oblíbená byla i tahleta protiněmecká.
Hindenburgu starý sisle, chtěl si dostat se až k vysle. Chtěl si dobít také rovno, místo toho máš však hovno.
No, dobře. A do třetice?
My to vždycky vyhrávali, my to zase vyhrajem. My jsme hoši od Vltavy, císař je za Dunajem.
Už tehdy, na počátku války, se rakouské civilní i vojenské úřady z bezpočtu hlášených případů přesvědčovaly o české nespolehlivosti.
Ta rostla. Její první vrchol nastal na sklonku září 1918. 14, když se chystal odjet na frontu jeden prapor pražských dětí, čili 28. pěšího pluku.
Už tenkrát byl pluk, půl roku na to prokletý, za velezradu a rozpuštěný, definitivně ocejchován.
Před schromážděnými špalíry pražské děti pochodovaly se slovanskými prapory.
Květinami a kokardami stavěli vojáci najevo svou tendenci.
To žalovalo jedno hlášení.
Když zpívali píseň Hej, Slované s veršem
Rus je s námi, kdo proti nám toho Francouz smete,
tak přímo fortissimo vyřvávali.
Lidé z chodníků na ně volali, ať na Rusy nestřílejí.
V odpověď jim vojáci mávali bílými šátky, aby dali najevo úmysl vzdát se při první příležitosti.
Po této vážné protirakouské demonstraci, kdy se Čechové nestyděli znesvětit ani státní hymnu a namísto slov Zachovej nám, hospodine, zpívali Nemysli si, hospodine, že jsme nějaký dobytek, tak po tomto a mnoho podobných extempore se úřady odhodlali k exemplární odvetě. Zatkli a popravili několik radikálních živlů, například redaktora anarchistických časopisů Zádruha a Mladý průkopník Čeňka Kerbra. To byl začátek represálií, jež dostoupili vrcholu měsíc po zradě 28. pražského pluku po zatýkáním čelných osobností národa v čele s vůdcem Mladočechů Karlem Kramářem, starostou Sokola Josefem Scheinerem, brzy i politika Aloise Rašína, finančníka Jaroslava Prajze a dalších.
Po dalších válečných porážkách centrálních mocností se česká skepse v zázemí prohlubovala.
Když například v pražském kině Koruna promítali film Ústup Němců na Marně, publikum tak bouřlivě tleskalo, že další projekce byly zakázány.
Také morálka a disciplína vojáků v zákopech se vytrácela.
Na ruské frontě se už vojáci přes území nikoho domlouvali s nepřítelem, jak přeběhnout do zajetí.
Přestali utíkat jedinci. Občas zmizel ze zákopů celý oddíl.
Vrcholem dezercí se stal dodnes proslulý případ už zmiňovaného 28. pěšího pluku pražských dětí ve velikonočním týdnu roku 1915. Zběhnutí, o kterém koluje mnoho legend a kolem něhož asi navždy už zůstane řada nevysvětlených dohadů, se odehrálo v horách blízko Dukelského průsmyku, u výsky Štebnická hůta. V žádném případě nešlo o furianské zběhnutí celé jednotky, dokonce snad s hrající kapelou v čele, jak po řadu desetiletí líčila starší historiografie. Není a patrně už nikdy nebude objasněno, kolik vojáků se bez vážnějšího odporu nechalo zajmout útočícími Rusy. Zdá se nejpravděpodobnější, že jich bylo kolem 1000. Jisté však je, že pro svůj útěk měli vojáci řadu podstatných důvodů. V zasněžených horách mrzli a hladověli. Neměli takřka střelivo. Velitel pluku byl arrogantní nelida, který Čechům běžně spílal do sviní, navíc jednotku v rozhodující chvíli ruského úderu nechal na holičkách, bez posil, rozkazů a jakékoliv podpory, ba jiným oddílům nařídil ústup. 28. pluk už předtím prožil několik masakrů. Například v prosinci 1914 poklesl jeho stav na pouhých 230 mužů. Nováčci, kteří zdecimovanou jednotku v několika vlnách narychlo doplnili, byli bez bojových zkušeností a morálně nalomení. Svou roli, pravda, po válce programově zveličovanou až k hrdinství, sehráli i rozvědčíci z ruské strany, totiž Češi z takzvané české družiny, budoucí legionáři, kteří mezi mužstvo přicházeli agitovat a vojáky ujišťovali, jak dobře se budou mít v ruském zajetí. Na vině tady nebyli jen řadoví vojáci, předem tak či onak ztracení, ale i velení a nelidské podmínky, v nichž se část pluku ocitala.
Skutečností je, že pár dnů po přeběhnutí byl 28. pěší pluk z rozkazu císaře pro výstrahu rozpuštěn a zbylí vojáci rozmístěni do řady nečeských jednotek.
Po částečném objasnění bližších okolností byl později pluk obnoven.
A jeho příslušníci se pak vícekrát vyznamenali, zvláště na italské frontě, kde Češi svůj mravní problém s bratrovražedným bojem nepociťovali.
Toulky českou minulostí.